туризм, маънавият оламига, очилген дарича.
مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. توریزم معنویت عالمیگه آچیلگن دریچه ترکم اشترشنین سنگی سانانه ایران اسلام جمهوریت اوزبیک تلدگی رادیو سدن حضور انگیزگه حوال ایتمس. دستورمز یکونیگه قدر بز بلند برگه بلسیز دیگن امید دمس. Туризм маънавият оламига очилган дарича дастурымызда саёҳат қилишнинг энг муҳим йўлини таништириш сифатида сафарнинг маърифий жиҳатларини мухотабга етказиш учун сай ҳаракат қилдик. Ушбу эшитиришимиз давомида инсонлар ҳаётида вужудга келадиган қиматли ўзгариш омили унвонида сафар ва саёҳат қилиш учун мухотабларнинг диққат эътиборини жалб этиш борасида сўзлашдик. Туризм ҳақида баҳс мунозара қиладиган кўп мақола ва илмий тадқиқотларда ушбу саноатнинг иқтисодий жиҳатлари таҳлил этилади. Туризм саноати дунёда кўп даромад ва фойда келтирадиган саноатлар жумласидандир. Ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти қошидаги Туризм халқаро ташкилотининг берган статистик маълумотларига кўра, туризм саноати дунё тижоратининг 7% ўзига ихтисосландирган. Ялпи ички ишлаб чиқаришнинг 10% ва бутун дунёда иш билан банд бўлишнинг 11% халқаро туризм саноатига тегишлидир. Охирги пайтларда жаҳонда вужудга келган хавфсизлик ва сиёсий мушкулотларга қарамастан, халқаро туризм саноати кундан-кунга кенг кўламда кенгайиб бормоқда. Бу саноат жаҳонда энг буюк фаъол саноатлар жумласидандир. Халқаро туризм ташкилотининг берган маълумотига кўра, милодий 2012-йилда 1 миллиард нафардан ортиқ одамлар дунёнинг турли минтақа ва шаҳрларига сафар қилишган. Ва бу саноатдан кўлга киритилган даромад 1300 миллиард долларни ташкил этган. Бу ташкилотнинг тарқатган маълумотларига кўра, милодий 2030-йилгача 1 миллиард 800 миллион нафар киши дунёнинг турли минтақалариga сафар қилишади. Ўз иқтисодлардаги сафар ва саёҳат қилишнинг ҳажмини кенгайтириш учун бу саноатни фаъоллаштириш мамлакатларга катта умид ва куч бағишлайди. Маданий ва ижтимоий алоқа ва муносабатлар туризм саноатининг бошқа жиҳатлари саналадиким, яқиндан бир-бирлари билан ошно бўлишлари, бир-бирларининг маданий қадриятлари билан танишиш ва яқиндан кўриб мамлакатлар, миллат, иллатлар ва қавм-қабилаларнинг маданий ва яшаш тарзлари ҳақида хулосага келишлари учун муносиб имкониятни вужудга келтиради. Сафар қилиш кўпларнинг эътиқодларига кўра, инсониятни таълим-тарбия берадиган энг муҳим воситаларидан саналади. Андиша ва тафаккур сояси остида саёҳатчининг қўлга киритадиган маълумотлари шак-шубҳасиз сафарнинг энг муҳим манфаатларидан ҳисобланади. Бу маълумотлар турли мақсадлар билан қилинган турли сафарларнинг самарасидир. Инсонлар турлича рӯҳий имкониятлар ва қудратларга эга бўлишади ва ҳар ким ўзининг рӯҳий имкониятига қараб қилган сафарларидан таъсирланади ва маълумот олади. Қандай мақсад ва ният билан сафар қилиш хулосасига келишимиз муҳим масала саналади. Ҳар бир сафарда бир паём, андиша ва чора-тадбир яширинган бўлади. bu mühim nuqtanı yagona Allah Taala özünün axırgi payğambarı Hazrat Muhammad sallallahu alayhi va alihi va sallamning tilidan Ankabut muborak surasining 20-chi oyati karimasida o'z bandalarining quloqlariga shunday zamzama etadi. Yer yuzida sayr etib yuringlar va mahluqotlarni o'zot avval boshdan qanday yaratganiga nazar solinglar. So'ngra Alloh oxirat hayotini paydo qilar. Albatta, Alloh har bir narsaga qodirdir. Hayajonni keltiruvchi va dam olish uchun qiladigan har bir safar yaxshidir. Ammo eng yaxshi safar esa sizning ruhingizga boqiy qoladigan safarlar hisoblanadi. Agar siz hozir o'z safaringiz haqida o'ylasangiz, albatta birinchi yoki qilgan ikkinchi safaringizni esga keltirasiz. Bu safarlarni yaxshi o'tkazganingiz uchun emas, balki agar aniqroq va diqqat bilan fikr qilsangiz, shunga anglab yetasiz kim bu safarlarda siz yangi tajribalarni kasb etgansiz va ushbu safarlardan qaytib kelganingizdan keyin kichik yoki katta o'zgarishlar sizning hayotingizda yuz bergan. Albatta, ushbu o'ziga xos safarlar sizning tafakkuringiz va dunyo qarashingizga katta ta'sir yetkazgan. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda turizm ma'naviyat olamiga ochilgan daricha eshitirishning so'nggi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstoday.com drobuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Ey saqi muhabbat jomidan may xaridor ilkini bir yil tayoqay hayu holatda bo'lsa ertayu kech xilofi hukmi mahbub etmagay hech bu yo'lni barchasin tay qilgan erlar rizo bermak maqom alosi derlar agar har kunda ichsa zahar ayog'im suyuklik bandasi chatmas qabog'im Kim rizolik nomida bo'lsa Qilur shukr ajdaho komunda bo'lsa Rizo ayvonida topxon kishi jo Demas bob ofat bo'lsa ham bob Kelay soqi محبت جامدن مئی خریدار ایلکینه بر یل قیاقی
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Qayd etish joiz kim? Diniy marosimlar sayyohlik jozibaliklarining jumlasidan hisoblanadi kim? Bunday marosimlarda huzur topish tajribasi turistlarning aksariyatini mazkur marosimlarning ijro etish makonlariga jalb etadi. Bunday turizm sayyohlik shaklarida madaniy turizm guruhiga kiradi. Shuningdek, har bir mamlakatning madaniyatini tanishtirish va ushbu madaniyat bilan oshno bo'lishning eshigiga aylanishi mumkin. Diniy xatti harakatlar bir jamiyatdagi shaxslar tomonidan qabul qilingan maxsus xatti harakat hisoblanadi. Diniy marosimlar tarixiy va qadimiy tarixga ega bo'lishi sababli ko'pincha bir mintaqa xalqining tarixi va an'ana bilan bog'lanib qoladi. Va xalqning inkor etib bo'lmaydigan kunlik madaniyatining bir qismi bo'lib qoladi. Dunyoning kattaligi ko'pincha bizning tasavvurimizda sig'maydi. Ammo safar qilish bu buyuklik va kattalikni dark etishga ko'mak beradi. Va uning samarasi esa shodoblik, xursandchilik va osoyishtalikka erishishdir. Safar biz yashaydigan dunyo haqida keng istiqbollarni bizga armug'on etadi. Safar ruhning ma'naviy ozuqasi va hayotning darsidan to'la tajribadan iboratdir. Safarda bir-biriga o'xshashlik yoki farqiyatlarni mushohida etamiz. O'z aqidalarimizni taqqoslaymiz hamda ushbu farq va o'xshashliklardan bahra olib, o'zimizdagi bilim va tushunchalarimizni rivojlantiramiz. Safar boshqalarning qarashidan jahonni o'rganish uchun bir imkoniyatdir. Musofirat doim mangu qoladigan lazzat va ta'sirlardan to'ladir. Aziz tinglovchilar, siz turizm ma'naviyat olamiga ochilgan daricha dasturimizning so'nggi sonini tingladingiz. Dasturimiz diqqat e'tiboringizni jalb etadi degan umiddamiz. Hozircha xayr, Alloh yori madadkoringiz bo'lsin.